Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 2-январь күнкү кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы адам укуктары жана эркиндиги жаатында жыл жыйынтыгын сунуштайбыз.
Спокойно зайти, спокойно, никому ничего не говоря, можно выспаться.
Чын эле, тынч келип, эч кимден коркпой, үркпөй уктаганыма сүйүнүп турам. Мен жана менин балдарым биринчи жолу коопсуз абалдабыз.
Ошондой эле былтыр парламент кандай иштеди, жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамдардын сапаты кандай деген суроолорго жооп издейбиз.
Жогорку кеңеш жоопкерчиликти өзүнө ала алган жок, принципиалдуу маселелерде өз позициясында тура алган жок.
Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Кубат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Стамбулда 39 адамдын өмүрүн алган кандуу чабуул үчүн Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алды. Бул топ 2-январдагы билдирүүсүндө халифаттын жоопкерлери динге туура келбеген майрамды белгилегендерди бутага алды деп билдирди. Түркиянын Хүрийет жана Карар гезиттери түнкү клубтагы чабуулга шектелген адам өзбекстандык же кыргызстандык болушу мүмкүндүгүн жазып чыгышты. Коопсуздук күчтөрү шектүүнү өлкө боюнча издеп жатышат.
Алар алдымыз билген черчевесинде бир киши болду көрсөтүп.
Полициядан алынган маалыматка ылайык, бир эле курал чандан болгон. Ал пальто жана шым кийип келген. Ичкери кирип келип ок чыгара баштаган. Ал имараттын ичинде башка кийим кийип жүргөн. Полиция бул маалыматтарды териштирип жатат, деди Түркиянын ички иштер министри Сүлейман Сойлу. Куралды кол салуу маалында Стамбулдагы Рыйна түнкү клубунда кеминде 500 жана 700 адам жаңы жылды белгилеп жатышкан. Казакстандын Шахан шаарчасында көп батирлүү үйдүн жарымы урап, андан кеминде 9 адам мерт болду. Ички иштер министриги имарат 2-январда ураганын кабарлап, кырсыктын себебин так айткан жок. Окуя болгон жерде куткаруу иши уланууда. Урандылар арасынан 2 бала аман чыгарылды. Бийлик өкүлдөрү курмандыктардын саны өсүшү мүмкүндүгүн билдирди. Шахан шаарчасы Борборкала Астанадан түштүк чыгышты көздөй 200 чакырым алыстыкта жайгашкан. Каракулжо районунда кар көчкү басып калган адамдын сөөгү табылып, туугандарына берилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Бир адамдын сөөгү табылганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы буга чейин кабарлаган. Маалыматка ылайык, 30-декабрда 66 жаштагы райондогу Кызыл Жар айылынын тургуну мал карап жүргөн. Караташ жайлоосуна барчу жолго кар көчкү түшүп, ал адамды басып калган. Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова коррупция тууралуу маалымат берген адамдарды коргоо жөнүндөгү мыйзам негизсиз артка кайтарылганын билдирди. Ал мамлекеттик органдардагы коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерелөө жана бул тууралуу маалымат берген адамды коргоого алууну көздөгөн мыйзам туура эмес чечмеленгенин Азаттыкка айтты.
Анткени баардык мыйзам кабыл алынгандан кийин процедура ушундай, президенттин аппараты ар кайсы органдардан өзүлөрүнүн ойлорун чогултатты. Ошондой баягы туура эмес көз карашты жетекчиликке алып алып, анан ушундай вето болушу мүмкүн.
31-декабрда президент Алмазбек Атамбаев ноябрда парламентте колдоо тапкан мыйзамга кол койбой артка кайтарган. Президент мыйзамда мамлекеттик кызматта иштегендер гана коргоого алынып, башка жарандардын укугу каралбай калганын белгилеген. Тажик бийлиги ооган расмийлеринен талиптердин танктары Тажикстанда орус инженерлери тарабынан ремонттолуп жатканы тууралуу айткандарын териштирип жатат. Тажикстандын чек ара агенттигинин басма сөз өкүлү Мухаммаджан Улукходжаев бул маалыматтарды негизсиз деп атап, бирок Ооганстандын медиа каражаттарындагы маалыматтар иликтенип жатканын билдирди. Өткөн айда Ооганстандын Кундуз провинциясынын мурдагы губернатору Мухаммад Омар Сафи талиптердин колуна өткөн аскердик оор техникалар Тажикстанга ремонт үчүн жөнөтүлүп жатканын айтканын жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Орусия талип согушкерлерине эч кандай жардам бербегенин билдирип, мындай дооматтарды четке кагып келет. Даниянын полициясы Түштүк Кореянын президенти Пак Кын Кенин коррупциялык жаңжалга шектелген курбусунун кызын камакка алды. Президенттин курбусу Чхве Сон Силдин кызы Чон Юра Даниянын Ольборг шаарында мыйзамсыз жүргөн үчүн камакка алынганын Түштүк Кореянын полициясы тастыктады. Ага Кореяда бир нече беренелер боюнча айып коюлуп, издөө жарыяланган болчу. Өткөн айда Түштүк Кореянын парламенти президент Пак Кын Хэге импичмент жарыялаган. Буга анын курбусу Чхве Сун Силдин ири компанияларды опузалап акча алганы себеп болгон. Бишкек шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция Борбор шаар башчылыгына Албек Ибраимовдун талапкерлигин кайрадан көрсөттү. Коалициянын лидери Алмаз Кененбаев Азаттыкка билдиргендей, 31-декабрда көпчүлүк коалициянын жыйыны өтүп, анда шаарды дээрлик бир жылга чукул убакыттан бери башкарып келген Ибраимовдун талапкерлигин көрсөтүү чечими кабыл алынды. Бишкек шаарынын мэрин шайлоо 11-январда өтөт. 4-январга чейин көпчүлүк коалиция жана оппозиция өз талапкерлерин аныкташ керек. Бишкек демекчи, майрамдан кийин Ала Тоо аянтынан 45 куб метр таштанды чыгарылган экен. Бишкек шаардык мэриясы жаңы жылдык майрамдан кийин борбордук аянт толук тазаланып бүткөнүн билдирди. Тазалык ишканасынын жумушчулары 1 январда түнкү саат 2-ден таңкы 5-ке чейин иштешкен экен. Баш калада башкы балаты орнотулган аянтты тазалоого 60 жумушчу жана атайын техникалар тартылыптыр. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Freedom House көз карандысыз эл аралык уюмунун 2016 жылкы дүйнөдөгү эркиндиктин абалы рейтингинде Кыргызстанды эркин эмес өлкөлөрдүн тобунан чыгып, жарым жартылай эркин деген мамлекеттердин катарына кошту. Кыргызстан ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча кеңешине мүчө катары иштей баштады деген менен жергиликтүү укук коргоочулар өлкөдө аларга карата бийлик башындагылар тарабынан кысым күчөдү, саясий куугунтуктар социалдык интернет платформаларына чейин жетип, балдарга аялдарга карата зордук зомбулук азайган жок деп коңгуроо кагышууда. Кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов Кыргызстандагы адам укуктары жана эркиндиги жаатында жыл жыйынтыгын сунуштайт.
Кыргызстан Борбор Азиядагы эң эркин өлкө. Коомчулук оюн ачык айта алат. Өлкө башчысы өз ыктыяры менен кызматтан кетет. Кыргыз бийлигинде отургандар адам укуктары маселеси тууралуу ооз ачканда ушундай далил келтирүүлөр менен чектелип келет. Жакында эле декабрь айынын башында өткөн маалымат жыйынында Президент Атамбаев да соңку жылдары өлкөдө эркиндиктин абалы өйдөлүгөнүн белгилеген.
5 жыл мурунку кырдаал менен азыркы кырдаалды алсак, азыр биздин атка минерлер маалымат каражаттар эмес, жок дегенде мына Facebook, Twitterде башкаларды эмне деп жазып атат, коркуп калды. Биздин атка минерлер биздин мамлекет коомдук пикирди угуп калды. Коомдук пикир деген бул сөз эркиндиги да, сөз элдин, карапайым элдин сөзү чоңдорго өтүмдүү болуп калды. Мен башка мезгилдерди көргөм да, бул абдан чоң жетишкендик. Мисалы, бул азыр тегеребизде бизден башка эч ким да жок.
Деген менен 2016 жылдын май айында президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн булуң бурчунан энелерди топтоп, майрам менен куттуктап жатып, элдик парламент деп аталган уюмдун мүчөлөрүн туруктулукту бузгусу келген эл бузарлар деп баалап, алардын катарына укук коргоочулар Азиз Абдырасулова менен Төлөккан Исмаилованы кошо кеткен.
А с какой помпой вот этот акальцы, бакиевцы, сторонник ИГИЛ и, конечно же, верно отрабатывающие свои гранты Төлөккан Исмаилова и Азиза Абдырасулова.
Бул айтылгандар президенттин оозунан чыккан кезектегисин тагуусу катары байкалганы менен башка чиновниктер үчүн бул кадам мамлекеттик жетекчиге каршы сүйлөгөн адамдарды басынтууга жол ачып бергендей. Ушундай пикирди карманган укук коргоочу Гүлгакым Масалиева өлкө башчысынын айтканы элди жарандык активисттерге, укук коргоочуларга каршы тукуруу ишарат катары кабыл алган. Антпесе эмне үчүн буга чейин жарандык коом менен диалогдо иштеп жаткан жергиликтүү чиновниктер акыркы кезде ороңдой баштады деп суроо салат укук коргоочу.
Они понимают, что нарушают закон, и понимают, что активисты гражданского общества правы.
Чиновниктер, депутаттар мыйзам бузулуп жатканын жакшы түшүнүшөт. Алар жарандык активисттердин пикири туура экенин да жакшы түшүнүшөт. Албетте, эч ким элдин алдында туура эмес кылып жатканын мойнун албайт да. Мына мисалы, Жалбат шаарынын мэринин элдердин үйүн буздурдуп жаткандагы бизге болгон мамилеси. Ал бийликтегилерди президентти туурап жатканы да, президент өзү аш болуп, эл алдында укук коргоочуларды критикалап жатса, демек алар да ошол жол менен кетишет. Бул президентке жагууну деп эсептейм. Мурда мындай орой аракеттер көзгө элбестик аз болчу. Жергиликтүү депутаттар өздөрү элдин кызматында экенин түшүнүшчү. Азыр болсо, алар өздөрүн президенттин кызматчысы катары көрсөтүп жатат.
Воспринимают, что они слуга, слуги президента.
Укук коргоочу Гүлгакым Масалиева айтып өткөн Жалал-Абад шаарынын мэри Салайдин Авазов июнь айында жергиликтүү жашоочулардын укугун коргогону келген бейөкмөт уюмдун өкүлдөрүнө орой мамиле жасап, шаардан кууп чыгарууга аракет кылган.
Шаарлыктар нааразыбыз, силерге окшолгон МПОлорго дүшмансыңар силер. Эй, чо сени
моюнтуп
шаардан кетип кутулбай уяты жок.
2016 жылда укук коргоочуларга карата кысымдын күчөгөнүн өлкөнүн акыйкатчысы Кубат Оторбаев да белгилеп, учурда акыйкатчы институтунда бул боюнча атайын комиссия түзүлгөнүн билдирди.
укук коргоочулар мага кайрылып атат, биздин укугубузду коргоп бер депчи. Анткени ошол укук коргоочулар өздөрү айтып атышат, бизге карата коомдук күчөп атат деп. Мисалы, адам укуктарын өткөрүп аткан күндө ошол укук коргоочу Азиза Абдырасулова мага кайрылды, менин укугумду коргоп бериңиз сиз деп. Анан кийин өзү больницага түшкөн экен, мен ооруканага барып акыбалын билдим, ошол жерден дагы ал кайрылды. Ошо менин атыман укугумду күчөп атат, тыңшоолор болуп атат деп атат. Биз ал боюнча комиссия түзүп ишти баштап атабыз. Ушундай абал дагы бар.
Укук коргоочуларга карата кысым күчөгөнүн 18 бейөкмөт уюмду бириктирген кыйноолорго каршы коалиция уюму кескин сынга алып чыккан. Алардын президентке жазган протестинде укук коргоочунун иши көп учурда мамлекет жетекчилеринин саясатын, ишмердүүлүгүн сындоо менен байланыштуу болот. Бирок буга негативдүү мамиле жасоо туура эмес деп жазылат. Октябрь айында болсо Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча Борбор Азиядагы бөлүмү Кыргызстандын бийлигине атайын кайрылуусунда 2015 жылдан бери мамлекеттик кызматта отургандар тарабынан укук коргоочуларга жана алардын ишмердигине карата терс билдирүүлөрү жана коркутуулары жогорулаганын белгилеген. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунда 2016 жылы Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы жаатында жыл жыйынтыктоочу түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кыргызстанда эл аралык уюмдардын тынчын алган дагы бир жагдай бул аялдарга жана балдарга карата зомбулук маселеси. Бир жыл мурда Human Rights Watch уюму Кыргызстандагы зомбулук астында жашап жаткан аялдар маселесине арналган атайын иликтөөсүн жарыялаган болчу. Анда 15 жаштан 49 жашка чейинки аялдардын, кыздардын 1/3 бөлүгүнө үй бүлөдөгү зомбулук тескери таасирин тийгизери баса белгиленген. Изилдөөдө үй бүлөдөгү зомбулук негизинен аялдардын күйөөсү же өнөктөшү тарабынан ишке ашырылат. Бычак саюу, муунтуу, зордуктоо, уруп сабоо, эл алдында шылдыңдоо жана медициналык кызматтарга бөгөт коюу сыяктуу үй бүлөдөгү зомбулуктан жабыркаган аялдар баштан кечирген күндөрү тууралуу өзүлөрү айтып беришкен.
Пришли сюда, здесь нас встретили.
Акыры мен бул жакка келдим. Бул жерде мени угушту. Мен биринчи жолу эч кимдин эшигин каккылабай, түн бир укумда милицияга же тааныштарга чуркабай, акырын келип тынч уктаса болорун билдим.
Бул бир нече жыл балдары менен бирге күйөөсүнүн ур токмогунда жашап келген Тамила. Кордукка чыдабай калган Тамила акыр аягында кризистик борбордо башкалкалоого аргас болгон.
Спокойно зайти, спокойно, никому ничего не говоря, можно выспаться.
Чын эле, тынч келип, эч кимден коркпой, үркпөй уктаганыма сүйүнүп турам. Мен жана менин балдарым биринчи жолу коопсуз абалдабыз.
Состояние было. Состояние защищённости. И всё.
2016 жылы аялдарга, кыздарга жана балдарга карата бир катар зордуктоо фактылар ачыкка чыккан. Сузактагы 10 жашар баланын, Сокулуктагы 13 жаштагы майып кыздын бир нече жолу зордукталганы, Ош облусунан Орусияга иштегени барган өспүрүм кыздын каза болушу, кийин ал кыз кенедейинин атасы тарабынан кордук көрүп жүргөнү Азаттык аркылуу ачыкка чыгып, коомчулукта талкуу жараткан. Кыргызстандагы адам укуктары боюнча кеңешинин төрайымы Гүлжамал Султаналиева балдардын абалы өлкөдөгү укуктук маселелердин арасынан эң башкысы жана жоюу үчүн токтоосуз иш алып баруу керек деген пикирде.
Балдардын укугу убакыт өткөн сайын ушунчалык моралдык деңгээлден биздин коомчулук ылдыйлап, балага болгон мамилебиз, үй бүлөгө болгон мамилебиз убакыт өткөн сайын ылдыйлап атканын көрсөтүп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, бир балдарга болгон укук бул дайыма жогорку деңгээлде биздин ушу укук маселесиндеги тубустун чокусунда тура турган маселелердин бири деп эсептейм.
Мындан башка 2016 жылда жашы чет элек кыздарды күйөөгө берүү тенденциясы күчөгөнү маалым. Бул маселе Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын турмуш курууга жашы жете электерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам долбоорун алып чыгууга түрткү берген. Депутат статистика боюнча Кыргызстанда 18 жашка чейин турмушка чыккан кыздардын саны 160 миңди түзөрүн, анын ичинен 6 миңи 15 жашка чейинки секелектер экенин айтып чыккан. Акыйкатчы Кубат Отурбаев кайгылуу окуяларга жана тышсыздануну жаратып келген цифраларга карабастан 2016 жыл кыздардын жана балдардын укугун коргоого багытталган мыйзамдардын кабыл алынышы менен аяктап жатканына ыраазы.
Жашы жетилек, секелек кыздар менен мамлекеттик каттоосу жок никеге турууга тыюу салынган мыйзам күчүнө кирди. Талаш татыштар болуп, бирок акыры парламент аны кабыл алып берди жана президент ошого кол койду. Мына жакында муфтият өзү дагы чечимин чыгарып, ошо жашы жетелектер менен нике окубагыла деп молдолор арасында тыюу салды да. Дагы бир мыйзамга өзгөртүү киргизилди. Бул жанагы жашы жетелектерге карата зордук көргөзгөн, зомбулук көргөзгөндөр жазасын абактарда өтөп жаткандарга карата мунапыс колдонулбасын деген мыйзам долбоору дагы кабыл алынып, президент тарабынан кол коюлду. Муну дагы бир жетишкендик катары айтып койсок болот.
Эгер жалпылап караганда 2016-жылы Кыргызстанда адамдардын эркиндиги жакшы жагына оогону байкаса болот. Муну Freedom House көз карандысыз эл аралык уюмунун дүйнөдөгү эркиндиктин абалы жаатындагы соңку рейтингинен да көрсө болот. Анда Кыргызстанда адам укугунун абалы аз да болсо оңолгону, эркин эмес өлкөлөрдүн тобунан чыгып, жарым жартылай эркинделген мамлекеттердин катарына кошулганы жазылган. Ошондой эле Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча кеңешине мүчө катары иштей баштаганын мисал келтирсек болот. Кыргызстан акыйкатчысы Кубат Оторбаев адам укуктарынын абалын жакшырышына себептердин бири катары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин сунушу эске алынып, Азимжан Аскаров боюнча иште жогорку соттун чечими бузулуп, кайра облустук сотто каралып жатканын көрөт. Бирок бул жараян баш мыйзамды өзгөртүүгө себеп болду, дейт акыйкатчы.
Чоң окуялардын бири катары бул укук коргоочу Азимжан Аскаровдун сотунун кайра каралып аткандыгын белгилешибиз керек. Бул эл аралык жаатта чоң резонанс жараткан маселелердин бири болду. Айтып коюшубуз керек, ошонун аркасы менен бул катуу көтөрүлө берип, катализатор катары жанагы конституцияга өзгөртүү толуктоо киргизүүгө бир себеп болуп берди да. Өзү ошол Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин рекомендациясын аткарууга баш коюп, жогорку сот жанагы чечимди кайра бузуп туруп, Чүй областык сотуна бергендин өзү бул ошол бийликтин ниетин билдирет.
2016-жылдын соңку айларында эркиндикти тыйган жаңы көрүнүштөрдү унутпайлы. Бул учурдун маалымат талкуу майданына айланган интернеттеги социалдык платформаларды аңдуу фактылары, бийликти шыбаган Facebook колдонуучулардын алгачкылары суракка да чакырылганын эске алганда, 2017-жылы мекендештер кибер кысмакка туш болоору айдан ачык. Ал арада улуттук байланыш агенттигинин эсебине ишенсек, Кыргызстандагы интернет колдонуучулардын саны 4 миллиондон эч ашкан. Сиздер Азаттык радиосунда Кыргызстандагы адам укуктары жана эркиндиктери жаатындагы айрым тенденция жана окуялар тууралуу жылдык баяндаманы уктуңуздар. Даярдаган Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Ооба, Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учка таанышып алыңыз. Стамбулда 39 адамдын өмүрүн алган кандуу чабуул үчүн Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алды. Бишкек шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция Борбор шаар башчылыгына Албек Ибраимовдун талапкерлигин кайрадан көрсөттү. Казакстандын Шахан шаарчасында көп патирлүү үйдүн жарым урап, андан кеминде 9 адам мерт болду. Жалал Абадта абакка маңзат алып кирүүгө аракеттенген адам кармалды. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстанда негизги саясий талкуулар парламент дубалдарында өтөт. Былтыркы жылы да мындай салтууланып, парламенттин ишмердиги баш мыйзамды өзгөртүү демилгеси чуулгандуу мыйзамдар саясий талкуулар менен коштолду. Былтыр парламент кандай иштеди? Жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамдардын сапаты кандай? Бул суроолорго кабарчыбыз Бакыт Асанов серип салат.
Жыл ичинде жогорку кеңеш бир катар талаштуу, өлкөдөгү саясий кырдаалга таасирин тийгизген мыйзамдык демилгелер, чечимдерди кабыл алды. Парламент 2015-2016 жылкы сессиясында 289 мыйзам долбоорду талкуулап, анын 184'ün кабыл алган. Ал эми 27 мыйзам долбоорду депутаттар четке кагышкан. Бул албетте мыйзамдардын саны, ал эми алардын сапаты кандай, кабыл алынган мыйзамдар ишке ашып жатабы? Бул суроолорго төмөндө жооп издейбиз. Алгач жогорку кеңеш караган коомчулукта талкуу жаратып, маанилүү саналган айрым мыйзамдык демилгелерди тизмекте өтөлү. 2016-жылдагы эң көп талкууну жаратып, саясий турмушуна тереңден таасир эткен жараян баш мыйзамды өзгөртүү болду. апрель инкылабынан соң кабыл алынган баш мыйзамды 2020 жылга чейин өзгөртүүгө болбойт деген принциптин негизинде буга чейинки чакырылыштагы парламент кароого батынбаган конституцияга өзгөртүү киргизүүгө учурдагы жогорку кеңеш батыл киришти. Депутаттар жайкы каникул учурунда көтөрүлгөн бул демилге апрель инкылабындагы саясий пикирлештердин мамилесин бузуп, парламенттеги фракциялардын позициясын дагы бир жолу тактагандай болду. Баш мыйзамды өзгөртүүдө кеңири талкуу болбой, бийлик өз ыңгайына жараша иш алып барды деп оппозиция сындап чыкты. Референдумду талкуулоо маалында парламент президенттин аппаратынын жетегинде калганы айтылып, Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев кырдаалды оңдоо үчүн парламенттик төңкөрүш жазууга да чакырды. Бирок бул аракеттен майнап чыккан жок. Жыйынтыкта бир нече айга созулган талкуудан соң референдум өтүп, баш мыйзам өзгөртүлдү. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин пикиринде, конституцияны өзгөртүү бул чакырылыштагы парламенттин саясий жоопкерчилигиндеги иш болуп калды.
Жогорку кеңеш жоопкерчиликти өзүнө ала алган жок. Принципиалдуу маселелерде өз позициясында тура алган жок. Жогорку кеңеш президенттин аппаратынын кол баласына айланып, эл алдында аларды кагып силкип буйрук бергенине чыдап, президенттин аппаратынын тапшырмаларын аткарды. Жогорку кеңеш парламентаризмди түзүлгөн схемага мындай чоң залакасын тийгизди. Мына бүгүн кабыл алынган конституциялык өзгөртүүлөр деле жакшы жыйынтыктарга алып келбейт. Ал түзүлгөн схеманын балансын бузду.
Ал эми бийликчил депутаттар конституцияга өзгөртүү киргизүүнү оңдон баалайт. Маселен, социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов баш мыйзамды өзгөртүүнү саясий мааниси чоң окуя деп атоодо. Анын жүйөсүндө бул жараян үй бүлөлүк башкаруудан биротоло кетүүгө жол ачты.
Революциясын ушул үй бүлөлүк башкаруудан кеткенге ошон үчүн эл нааразы болуп чыккан. Ошон үчүн ошону уланыш деп деле айтсак болот. Себеби азыр ошол аткаруу бийлик жана бөлөк бийликтердин баягы ыйгарым укуктарын күчөтүү, менимче туура ал бийликтин ортосундагы балансты сактоо үчүн канчалык баланс туура сактала турган болсо ошончолук туруктуу болот. Бул өкмөт да туруктуу болот.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлү Динара Ушрахунова мындай практика баш мыйзамдын легитимдүүлүгүнө доо кетиргендигин айтууда.
Каникулга кетип атканда конституция бир да сөз айтпай, анан кийин каникул болуп атканда бир кезде эле демилге көтөрүлүп, ошол кол коюп эле ушинтип конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизебиз дегени бул дагы таң калтырат. Анткени ушул кайрадан жогорку кеңеш негизи шайлоочулардын кызыкчылыгы боюнча иштеген институт катары өзүн көргөзө алган жок.
Муну менен катар быйылкы жылдагы эң көп талаш жараткан мыйзам долбоордун бири али күнчө талкууланып келаткан массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча демилге. Документте жалпыга маалымдоо каражаттарында сырттан келген акчанын көлөмү 20%дан ашпашы керек. Негиздегендер кыргыз жарандары гана болушу шарт деген жоолор жазылган. Бир катар депутаттар жарандык коом өкүлдөрү бул мыйзам долбоорду азаттык жана башка эркин маалымат каражаттарын чектөөгө багытталган деп айтып чыгышкан. Мындай коомчулуктагы нааразылыктардан соң мыйзамдын демилгечилери макулдашылган долбоордо чет өлкөлүк тараптын үлүшү 35%дан аш боосу керек деп, ал ченем телеберүүлөргө гана багытталат деп өзгөртүштү. Мыйзамдын негизги демилгечиси Кожобек Рыспаев:
бул мыйзам бир гана телеканалдарга тиешелүү. Телеканалдын учредительдери 65% кыргыз жарандары болуш керек, чет элдик жарандарга тиешелүүсү 35% болуш керек. Мындан бөлөк маселе жок бүгүнкү мыйзамда. Мына азыр бүгүн жазып атат, мына Евросоюз Russia Today'ди Россиянын Eagle'дарга принадлежит этип атат.
Айрым эксперттер мындай чараны Орусия жана чөлкөмдөгү башка өлкөлөрдө жүргүзүп жаткан саясаттын уландысы катары баалашат. Маселен, жарандык активист Рита Карасартова мыйзам кабыл алынса өлкөдөгү ачык айкындыкты камсыз кылууга, сөз эркиндигине терс таасирин тийгизэрин билдирүүдө.
Тексти дагы мыйзамдын Россиянын текстине окшош экен. 1-январдан баштап так эле ушундай болгон бир мыйзам кирген. Анан экинчиден карап көрө турган болсок, ушул демилгечи болуп чыгып аткан депутаттар мурунтадан эле массалык маалымат каражаттарын изилдеп чыга турган болсо, анда биз айтмакпыз, булар канча жылдан бери иштеп атат, ошондой медиа эксперттерди чакырып атат, ошолор менен чогуу бир нерсени иштеп атат деп айтмакпыз да. Булар ыкчам эле медиа жөнүндөгү мыйзамга медиа эксперттерди чакырбайт да, алардан жашыруун акырын эле алып коет.
Азырынча бул мыйзам долбоор биринчи окууда кабыл алынды. Мындан соң демилгени кандай тагдыр күтөт, азырынча белгисиз. Урматтуу угармандар, сиздер 2016-жылдагы парламенттин ишмердүүлүгүнө сереп салган уктурууну угуп жатасыздар. Аны мен Бакыт Асанов даярдадым. Сөз эркиндигин ооздуктоого багытталды делген бул мыйзам долбоордун тагдыры белгисиз болсо, буга үндөш бейөкмөт уюмдарды чет өлкөлүк агентке теңөө боюнча мыйзам кабыл алынган жок. Бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү мыйзам долбоордун кабыл алынбашын жарандык коомдун жеңиши катары баалап келишет. Коммерциялык эмес укук боюнча эл аралык борбордун өкүлү Аида Рустемованын Азаттыкка билдиришинче, мыйзам долбоордун өтпөй калышына бир нече фактор себеп болду.
Ну, я думаю, что много было очень факторов, да, и очень...
Менин пикиримде абдан көп факторлор таасир тийгизди. Алардын арасында жергиликтүү жарандык коомдун да, эл аралык уюмдардын да ролун белгилесек болот. Ошондой эле абалды туура түшүнгөн депутаттардын орду өзгөчө. Бирок акыркы вариантта мыйзам долбоорду кабыл алуунун мааниси да калбай калды. Анткени алгач кайсы бир күчтүн буйуртмасы сезилип турса, акыркы вариантта жарандык коомдун көзөмөлү астында өзгөртүлүп отуруп, маанисин жоготуп калды.
То есть он потерял вообще, да, свой какой-то значение.
Адам укугу демекчи 2016 жылы дал ушул багыттагы турмуш курууга жашы жете электерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам кабыл алынды. Депутат Аида Салянова иштеп чыккан бул мыйзам жогорку кеңеште да коомдо да карама каршы пикирлерди жаратты. Жыйынтыкта депутаттар турмуш курууга жашы жетпегендерге нике кыюуга тыюу салган ченемди кылмыш жаза кодексине киргизүү боюнча мыйзамды кабыл алышты. Мыйзамды жактыргандар көп болгону менен анын аткарылышын камсыздоо шарттары бир катар суроолорду жаратып келет. Муну менен катар өнүгүү фракциясынан депутат Тазабек Икрамов иштеп чыккан эмгек кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү да талкууларга жем таштады. Анда белгиленгендей, өлкөдө өзүн мусулман деп санагандар 80%дан ашуу болгондуктан жума күндөгү түшкү тыныгууну дагы бир саатка узартып берүү каралган эле. Бирок бул демилге парламенттин жалпы кароосуна чыгарылбай, социалдык саясат комитетинде четке кагылды. Урматтуу угармандар, сиздер 2016-жылдагы парламенттин ишмердүүлүгүнө сереп салган уктурууну угуп жатасыздар. Аны мен Бакыт Асанов даярдадым. Ошол учурда парламентте каралган экономикалык жааттагы мыйзамдарда да талаш жаралган учурлар көп болду. Жогорку кеңеш ата мекендик өндүрүштү жана ишкердикти колдоо деген негизде сырттан буудай ташып келип, ун тартууга, курулуш тармагына, спирт ичимдигин чыгарууга жеңилдиктерди караган бир топ мыйзамдарды кабыл алды. Эксперттер бул мыйзамдар парламент ичиндеги айрым таргызыкчылыкты көздөйт деп айтып келишет. Бирбол фракциясынын жетекчиси Алтынбек Сулайманов дагы кирешелүү тармактар парламенттеги ири ишкер топтордун кызыкчылыгына ылайык бөлүнгөндүгүн мындайча расмий айтып чыккан.
5-6 кишиге эле бүт бизнести бөлүп берели, спиртти 1-2-3 кишиге, нефтини бирөөсүнө, дары дармекти дагы бирөөсүнө, строительствону бүт ошентип монополия кылып берели анда. Баардык строительствону бир авангардка бергиле, спиртти бир ушул аюуга бергиле, ун мукамолинди чыныбай акын мен бакыт эргешичке бергиле, 5-6 бөлүп алгыл ошентип. Эркин конкуренция болбой, бизнес өнүкпөйт.
Буга үндөшүп эле жогорку кеңеш курулушту долбоорлого чейин эле көп кабат имараттарды кура берүүгө уруксат берген мыйзамды да кабыл алган. Урматтуу угармандар, сиздер жогорку кеңештин 2016-жылдагы ишмердүүлүгүнө сереп салган уктурууну угуп жатасыздар. Аны мен ого Бакыт Асанов даярдадым. Ошондой эле тышкы миграцияга арналган мыйзам дагы коомчулукта абдан көп талаштарды жаратты. Ал мыйзамда Кыргызстанда 5 күндөн ашык убакыт жүрө турган чет өлкөлүк жарандарды милдеттүү түрдө каттоо каралган эле. Мындай мыйзам кабыл алынган соң коомчулукта талкуу жаралып, туристтердин саны азайып, коррупция көбөйөт, кыргыз милициясы чет өлкөлүк жарандарды ого-бетер жүдөтө баштайт деген кооптонуулар айтылды. Коомчулукта сындар айтылган соң мыйзам долбоордун демилгечилери дагы артка чегингендей болду. Мындан соң кыргыз өкмөтү 92 өлкөнүн жарандары 5 күн ичинде каттоодо туруудан бошотуу боюнча токтомго кол койду. Саясатчы Эдил Байсалов мындай мыйзамдардын кабыл алынышы депутаттардын өз ишине шалаакы мамиле кылганын көрсөттү деген пикирде.
Силерге каршы бир канча бир мисалдар биз көрдүк, биз далилдери бар. Начар мындай чийки мыйзамдарды кабыл алгандар, мына мисалы акыркы эле мисал чет өлкөлүктөрдүн каттоосу боюнча бир добуштан мыйзамды кабыл алынчу, анан көрсө бирөөсү да окуп чыкпаптыр ошол мыйзамдычы.
Ошол учурда кабыл алынып жаткан жалпы мыйзамдардын сапаты кандай жана ал канчалык деңгээлде аткарылып жатат деген суроо дагы маанилүү. Жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров парламентте кабыл алынган мыйзамдардын сапатын орто деп баалайт.
Биринчи жылы
көптөгөн депутаттар, жаңы депутаттар, алар өздөрүнүн ишмердүүлүгү ошондой эле бүгүнкү күндөгү регламент жана мыйзамдар менен таанышып иштештин жолуна өттү десек болот да. Ошондуктан кабыл алынып аткан мыйзамдарда мисалы үчүн кемчиликтер дагы бар, анан кийин жакшы мыйзамдар дагы бар да. Ошондуктан мен орточо мисалы үчүн өзүбүзгө, мен өзүм жогорку кеңеште иштеп аткан депутат катары мисалы үчүн орточо деген көз караштамын да.
2017-жылда жогорку кеңештин кароосуна шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөр топтому, жер кодексин өзгөртүү боюнча бир нече маанилүү мыйзамдар киргизилет. Буга кошумча Кыргызстан мүчө болгон Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексин ратификациялоо маселеси дагы алдыда турат. Урматтуу угармандар, сиздер жогорку кеңештин 2016-жылдагы ишмердүүлүгү боюнча берүүнү уктуңуздар. Аны мен ого Бакыт Асанов даярдадым.
Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги azattik.org. Саламатта калыңыз.